Татарстан радиосы дулкынларында кишке концерт.
Хәерле кеш, кадерле дуслар. Хәзер сезне камера музыкасы әсәрләрен тыңларга чакырабыз. Александр Ключеровның «Таккато» дигән әсәрен фортепианода Борис Евлампиев башкара. Мәңгелек язым. Нәҗип Шиханов музыкасы Ренат Харис шигыре. Зилә Сөнгатуллина җырлый.
Oh,
Әнуәр Бакировның виолончель һәм фортепиано өчен сонатасының икенче өлеше яңгырый. Аны виолончельдә Лариса Маслова, фортепианода Елена Зеленкова уйный. Лидия Әхмәтова җырлый. Синең эзләр. Рөстәм Яхин музыкасы, Роберт Әхмәтҗанов шигыре.
Thank you.
Мирсәйет Яруллинның флейта һәм кларнет өчен язылган сонатасының 3-нче кисәген Александр Геронтьев флейтада, Анатолий Баранцев кларнетта башкара. Онытырга мөмкин түгел. Хыснул Вәлиуллин музыкасы, Әхмәт Ерекәй шигыре. Әлеге әсәрне Люция Хәсәнова башкаруында тыңлагыз. Thank you. Қойды да жүректі. Мансур Музаффаров музыкасы, Сибғат Хаким шиғыры. Марат Шарипов башқара. Құрметлі радио тыңдаушылар, біз татар композиторларының камера музыкасы концерті тапшырдық.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа ғаммауи коммуникациялар агентлығы ярдәме белән эфирға шықты.